Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti.
V okrogli mizi Slovenija v sosedstvu in regiji, kjer so sogovorniki, slovenski zunanji minister Karl Erjavec, Laris Gajzer, diplomat Valentin Incko in drugi umovali in razpravljali o slovenski zunanji politiki. Slišali smo seveda same čudovite reči. Slovenski zunanji minister je na primer povedal, da je Slovenija vse po malem, je sredozemska država, je celinska država, usmerjena je tudi proti Zahodnemu Balkanu, kar nam je daje še posebno dinamiko. Na to pa je skromno pripomnil, da velikih zgodb in zgodovinskih priložnosti na tem področju ni več mogoče pričakovati, saj naše politične interese večinoma definirajo organizacije, katerih člani smo. Publiko je še posebej razveselilo dejstvo, da je Slovenija strateške partnerje za leto 2013 opredelila kot Kitajsko, Indijo, Turčijo, Kazahstan, Azerbejdžan, kar naj bi bilo nekaj novega v slovenski zunanji politiki. Laris Gajzer je v duhu pan-evropskega gibanja poudaril pomen zunanje politične strategije, pozicioniranje v svetu in nevarnosti stalne razklanosti na naše in vaše. Radostne solze pa so na lica večjega dela publike privrele ob skromni oceni Valentina Incka, da je ogromna primerjalna prednost Slovenije poznavanje regije ter poglobljeno poznavanje jugovzhodne Evrope. Nekoliko pelina je sogovornikov nalil samo Boro Čukle, ki je glede reševanja problematike Ljubljanske banke ocenil, da te problematike ne bi smeli prenašati na evropsko raven. Poglejmo sedaj na hitro vse naštete bisere slovenske zunanje politike. Kar se tiče določitve novih strateških partnerjev in to za leto 2013, je seveda očitno, da slovenska zunanja politika zamuja za celo desetletje in več. Da gre za hitro rastoče trge in da skupina BRIC postaja vse pomembnejše v svetu, smo vedeli že sredi 90-ih. Tudi takrat je slovenska zunanja in gospodarska politika še vedno rinila samo na zahod. V državah BRIC so nas zato že doslej prehitele mnoge druge države. Kar se tiče delitev na vaše in naše, je to verjetno še najmanj, kar bi moralo skrbeti zunanjo politiko. Končno je bil pluralizem pristop v smeri primerjalna prednost Evrope, v kateri ena sama birokratska klika nikoli ni imela toliko moči, da bi uspela z eno samo potezo uničiti, na primer, celotno preko oceansko ladjevje, kar se je, na primer, pred nekaj stoletji zgodilo zelo enotni Kitajski. Še posebej zabavno pa je stalno zaklinjanje, kako Slovenija menda pozna regijo. To je morda veljalo še pred leti, danes pa vse manj. Slovenija je v regiji še vedno velik investitor, v javnem prostoru pa njene diplomacije nikjer ni videti na delu. Tu s svojimi donacijami, promocijskimi nastopi in ostalimi znaki prestiža kraljujejo zlasti nemški, avstrijski, češki, francoski in britanski diplomati. Slovenska diplomacija deluje včasih prav zaplankano in naduto hkrati. Naprimer, so svojo internetno stranjo veleposlaništva v Beogradu, na katerem informacije o tem, kako naj se izbrisani uredijo status Slovenije, razglaša kar v slovenščini. Da o tem, da mlajše generacije več sploh ne potujejo v to regijo in da se nikjer ne učijo tako imenovanega BHSC jezika, sploh ne govorimo. Še se spomnimo, kako zelo je bil Borut Pahor ponosen na proces Brdo. Toda čeprav je takratnega srbskega predsednika Tadića osebno pripričeval, da naj pride v Slovenijo, se tedanji predsednik Srbije ni udeležil srečanja v Sloveniji. S Tadićem se je na to mimo grede rokoval na Croatia summitu v Dubrovniku. Premijer Dačić pa je na to isto storil v Bruslju pred zunanjo ministrico EU baroneso Ashton. Toliko o dometih slovenske diplomacije. Poglejmo sedaj še zadnji problem naše pozicioniranje. Trditev, da nismo dobro pozicionirani, je še kako zmotna. Poglejmo samo en primer. Naše glasovanje v OZN o novem statusu Palestine. Generalna skupščina OZN je namreč z veliko večino, 138 glasov, Palestini potrdila status kot države opazovalke v OZN. Slovenija pa se je ob tem koraku znova sramotno zdržala. Bila je kar v dvakratni manjšini. Med 41 državami, ki so se zdržale, in v manjšini držav EU, saj je večina evropskih držav 14 za, ob 12 zdržanih in eni proti, pogumno glasovala za novi status Palestine. Slovenski zunanje politični strokovnjaki se torej motijo, ko trdijo, da nismo dobro pozicionirani v svetu. Glasovanje o Palestini je pokazalo, da smo zelo dobro pozicionirani, natančno pod zunanje političnim anusom ZDA. Pri tem je bilo slovenski zunanje politični brodolom in nesamostojnost slovenske zunanje politike mogoče še toliko bolj opaziti zato, ker so številne evropske države, med njimi pa znova izstopa skandinavska skupina, ostale dosledne pri svoji politiki in so podprle palestinsko zahtevo. To so storile Švica, Avstrija, Belgija, Danska, Ciper, Grčija, Finska, Francija, Italija, Malta, Ir, Portugalska, Luksemburg, Španija in Švedska. Med razvitimi državami izven Evrope pa so opazni glasovi za novi palestinski status države opazovalke strani Nove Zelandije in Japonske, ki še vedno ostajata zaveznici ZDA, vendar ste glede tega vprašanja glasovali v nasprotju z ameriškimi interesi. Točno tako, kot ni mogla ali si ni upala storiti Slovenija. Pri tem je Slovenija ob tem vprašanju postopala povsem enako kot večina ostalih ex-jugoslovanskih držav, ki so vse bolj ali manj podrejenem odnosu do EU in ZDA, od Hrvaške, ki je pod drobnogledom EU pred dokončnim vstopom v članstvo, do Črne Gore in Makedonije, ki sta še vedno na začetku predpristopnih pogajanj. Zelo opazno je tudi, da je za novi palestinski status med državami nekdanje Jugoslavije glasovala samo Srbija, medtem ko so vse ostale države, Slovenija, Makedonija, Črna Gora, BiH in Hrvaška, ostale zdržane. Slovenska diplomacija se je torej tudi v tem pogledu dobro pozicionirala. Čeprav ima kot članica EU veliko več svobode kot druge države na Balkanu, se je lepo uvrstila v bok ostalim državam na Zahodnem Balkanu, ki tako kot BiH spadajo med sodobne protektorate ali pa so kako drugače stalna tarča pogojevanj ZDA in EU. Slovensko obračanje hrbta palestinskim prizadevanjem je zagotovo v nasprotju s trditvijo, da Slovenija, ki se je sama osamosvojila ob sklicevanju na pravico za samoodložbe, podpira samoodložbo drugih narodov. Težko je najti zunanje politično področje, na katerem bi bila nesamostojna, nenačelna in od volje ZDA odvisna zunanja politika Slovenije bolj opazna, kot je to primer slovenskega odnosa do tragičnega palestinskega vprašanja. Če bi Slovenija res ravnala v skladu s svojimi temeljnimi zunanje političnimi usmeritvami, potem bi palestinsko zahtevo morala podpreti. Če tega ni storila, je zanikala točno tisto pravico, na kateri je utemeljeno tudi sama kot država. Ne gre le za majhnost teže Slovenije, gre predvsem za pomankanje volje in hrbtenice. Številne majhne države so dokazale, da je kljub majhnosti mogoče voditi načelno zunanjo politiko. Slovenija pa je še vedno država, ki se o bližnji vzhodni krizi skoraj da ne oglaša, ob glasovanjih v generalnih skupščinih OZN pa redno, že od svojega nastanka, zaradi svojega strahu pred zamero ZDA pogosto ostaja brez lastnega mnenja. Slovenija si še vedno ne upa storiti tega, kar so storile mnogo manj ekonomsko močne države in kar so si na vse zadnje upale storiti celo žepne državice, kot so Liechtenstein, Luksemburg in Monako. S tem Slovenija potrjuje, da je njena samostojna zunanja politika samostojna samo na papirju. Terminal pripravil Igor Mekina.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Posluš.